Κυριακή σήμερα. Μπορείς, σε παρακαλώ, όταν γράφουμε να μην χτυπάνε οι ηθοποιοί στο τηλεφωνό σου, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ κάνουμε δουλειά.
Ποιες ειδοποιήσεις, δεν κατάλαβαν τι λες. Α, ναι, ειδοποιήσεις από τηλέφωνο, ε. Ναι.
Oh, those ones! Those notifications. Και επίσης, για να δείτε ότι δεν είμαστε τίποτα στημένοι, ορίστε, αλλάξαμε μπύρα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ωραία. Είμαστε, ναι, equal opportunity drinkers. Δεν... Για να μην νομίζει κανείς ότι αυτή η εκπομπή σπονσοράρεται από τη Χένιγκερ. We wish. Αλλά δεν. Ή ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια συνομιλία ή μία συνεννόηση σε κάποια φάση. Νομίζω πως όχι, αλλά you never know. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με μία ιστορία η οποία την εντόπισα και είμαι σίγουρος ότι ο Αχιλλέας of all people την έχει εντοπίσει κι αυτός. Αλλά αν δεν την έχει εντοπίσει, θέλω οπωσδήποτε να μου πει τη γνώμη του, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλές εμπειρίες από το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα σας περιγράψω, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες, Αχιλέ, αυτή την σπουδαία ιστορία για αυτή την μπάντα, τη metal μπάντα του Vitriol.
Που τον παρατήσανε στο...
Ναι.
Ναι, εννοείται, ναι.
Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει, Ορφέα, γνωρίζεις κάτι εσύ? Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, liquid refreshment και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε μία μπάντα του Vitriol. Εγώ προσωπικά δεν έχω ιδέα ποιοι είναι οι Vitriol. Ξέρεις ποιοι είναι οι Vitriol?
Τους ήξερα, δεν ακούω Vitriol.
Δεν είναι του γούστου σου?
Όχι.
Τι είδους metal μπάντα είναι?
Πιο καινούριο, εγώ με αρέσουν
τα πιο κλασικά metal. Ωραία. Είναι αυτή η μπάντα, η Vitriol. Ανεξάρτητα με το αν σας αρέσουν ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Όπου σκάει η είδηση τις προηγούμενες ημέρες ότι ο drummer, ο Άντι Βιτσεντσέντι, και ο μπασίστας, ο Μπρετ Λάιερ ή Λέιερ, δεν είμαι σίγουρος πώς προφέρεται το όνομά του, παράτησαν τον τραγουδιστή τους σε ένα βενζινάδικο λόγω της συμπεριφοράς τους και φύγανε. Με το βαν τους, τον παρατήσανε εκεί.
Ναι. Έτσι. Πήραν το βαν και φύγανε, έτσι.
Ναι, λόγω του ότι σύμφωνα με το πώς κυκλοφόρησε αρχικά η ιστορία, ότι ο Φράντμαν είχε απαράδεκτη συμπεριφορά, όταν ελεκτικά ενδέχεται, και από ό,τι είπε και ο ίδιος, ενδέχεται να υπήρξε και σωματικά βίαιος, ότι τέλος πάντων ήταν συνεχιζόμενη η κατάσταση με τα νεύρα του και αυτά, και να πούμε κιόλας ότι με την ιστορία να προστίθονται κεφάλαια στην ιστορία, έχουν φύγει και άλλα μέλη της μπάντας στο παρελθόν, κυρίως εξαιτίας του Φράντμαν, οπότε. Ο Φράντμαν, όπως καταλαβαίνουμε, έχει λογικά τη φωλιά του λερωμένη. Σε αυτό συμφωνούμε, Αχιλλέα?
Ναι, ωραία. Έτσι φαίνεται.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε, Αχιλλέα, και το λέω εγώ ως άνθρωπος που έχω τραγουδήσει, ας πούμε, ως μπροστάρι σε μπάντες, ότι συνήθως οι Φράντμαν είναι οι μεγαλύτεροι μαλάκες. Ωραία. Ευελπιστώ να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο στο σχήμα που προσπαθούμε να φτιάξουμε εγώ με τον Αχιλλέα εδώ και κάποιο καιρό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο μαλάκας όσο, ας πούμε, πώς τον είπαμε, ο Κάιλ Ράσμουσεν.
Όχι.
Up till this point, έτσι.
Θα δούμε, δηλαδή, στην πρώτη tour τι θα γίνει.
Τι?
Στην πρώτη tour θα δούμε τι θα γίνει.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, παιδί μου, ξεκινάμε τα βασικά πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, γιατί έχουμε και δεύτερο κομμάτι αυτής της ιστορίας που δεν ξέρω αν το ακολούθησες. Είχαμε απάντηση του Φράντμαν, το είδες αυτό?
Όχι, εγώ έμαθα ότι μάζευε λεφτά για να πάει σπίτι.
Ναι, όχι, έχεις μείνει στο πρώτο κομμάτι που είναι αυτοί που έχουν φύγει, έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Α, με συγχωρείτε. Είστε στον κοινωνικά ανέτοιμο. Προφανώς. Εννοείται. Και προτού προχωρήσουμε στην υπέροχη αυτή ιστορία, να σας πούμε το εξής. Αυτή την Παρασκευή, 5 Δεκέμβρη, δηλαδή, εάν είστε subscriber, το ακούτε Δευτέρα βράδυ.
Ή και Τρίτη.
Ή και Τρίτη στην πραγματικότητα.
Τρίτη 6 ώρα.
Τρίτη 6 ώρα. Αυτό εννοούσα. Δευτέρα βράδυ, αν είσαι σε άλλο time zone. Λοιπόν, Τρίτη απόγευμα το ακούτε, οπότε σημειώστε το καλεντάρι σας. Εάν το ακούτε στην ελεύθερη και μόνο ηχητική του version, το ακούτε την Πέμπτη, που σημαίνει ότι έχετε μόνο μία μέρα να πάρετε την απόφαση να έρθετε στο Συνόμπο Πατησίων Παρασκευή 5 Δεκέμβρη. Για την προβολή για πρώτη φορά σε κινηματογράφο στην Ελλάδα της ταινίας του Frank Henenlotter, του Bad Biology, από την ομάδα του Filmpit, σε συνεργασία με το Midnight Express και ασφαλώς και το Συνόμπο, τους οποίους ασφαλώς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνανε να μας αφήνουν να διαλέγουμε τις καλύτερες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου.
Τις καλύτερες Καπράνο.
Τις καλύτερες Καπράνο. Που έμαθα ότι γιατί όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια ή κάτι τέτοια μαλακία. Λοιπόν, και μαθαίνω ότι ενώ έλειπα σε επαγγελματικό ταξίδι, βγήκε από το βρωμό στομά σου η ατάκα ότι το Clones of Bruce Lee είναι η χειρότερη ταινία που έχει δείξει το Midnight Express.
Γεια σε παρακαλώ.
Με βλέπεις που σε βλέπω. Και θα ζητήσω ειδικά από τον Ορφέα να κόψει, να μοντάρει αυτό το tirade όπου σε κατονομάζω. Έτσι Ορφέα. Λοιπόν, που σε κατονομάζω για την ανεσχυδιά σου και τη θρασολαλότητά σου και την απαραδεκτοχρωσύνη σου και άλλες λέξεις που φτιάχνω τώρα. Να ονομάσεις το Clones of Bruce Lee τη χειρότερη ταινία που έχει κατέβει ή έχει μπει σε οποιαδήποτε αίθουσα έχει κάνει κάτι το Midnight Express. Τον κακό στον καιρό. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε να εκτιμάτε, να μην μας ζητάτε να έρθουμε να σας ευλογάμε με τις ταινίες μας. Έχω άδικο Αχιλλέα, παιδί μου.
Πες τα, Χρυσόστομε.
Τα είπα. Μάκη με λένε.
Χρυσόστολε.
Ναι. Χρυσόποδε. Λοιπόν, επίσης αυτός ο Μίδας, τι μαλάκας. Τώρα που είμαι χρυσό. Ο Μίδας, ο βασιλιάς Μίδας, που ό,τι ακούμπαγε γινόταν χρυσό.
Από πού ήταν αυτός, πέρσι ήταν, όχι. Τι ήταν αυτός, Μεσοποτάμιος.
Ήταν από, τη, από, την, από τον Άγιο Μίδα.
Στην Καλκιδική, το
χωριό. Στην Καλκιδική, είναι ο Άγιος Μίδας.
Είναι δίπλα στον Άγιο Μάμα.
Μπράβο, το Άγιο Μάμα. Ναι. Και Μίδας ασφαλώς που είχε παίξει και στο σπουδαίο, στη σπουδαία σειρά Ηρακλής με τον Κέβιν Σόρμπο. Εκεί που ο Κέβιν Σόρμπο επισκέπτεται το καζίνο του Βασιλιά Μίδα. Έτσι, το περίφημο καζίνο του Βασιλιά Μίδα, όλοι το ξέρουν, όλη η αρχαία Ελλάδα το ξέρε. Και οι φύλακες του λένε πρέπει να αφήσει τα όπλα σου στην είσοδο, έτσι. Και αυτός λέει όχι. Και οι φύλακες του Βασιλιά Μίδα, στην αρχαία Ελλάδα, επαναλαμβάνω, στο καζίνο του Βασιλιά Μίδα, του απαντάνε κάνοντας το αυτό. Χου. Σε μια κίνηση κλασική, θα λέγαμε, των ελληνικών πολεμικών τεχνών, έτσι.
Σαμ Ρέιμι, PhD ιστορίας.
Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας. Α, οπότε, Συνόβο Πατησίων, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ώρα 10, την ταινία προλογίζουν το Filmpit, δηλαδή εγώ, ο Αχιλλέας και ο Στέλιος ο Καρακάσης, μαζί με τον Άκη Καπράνο. Συνόβο Πατησίων, ξαναλέω, Frank Henen Lotter, Bad Biology, Don't Fucking Miss It, We Know Where You Fucking Live! Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο Κάιλο Ράσμουσεν, ο οποίος από εκεί που έχει μια μπάντα, ξαφνικά δεν έχει μπάντα και όχι μόνο δεν έχει μπάντα, έχει μείνει μόνος του σε ένα βετζινάδικο. Mm-hmm. Όχι ο καλύτερος τρόπος για να χωρίσεις με την μπάντα σου. Ξαφνικά όχι μόνο να πρέπει να διαχειριστείς την διάλυση της μπάντα σου, αλλά και να πρέπει να διαχειριστείς το πώς διάολο πάω σπίτι μου από εδώ εγώ. Ωραία. Είχαμε λοιπόν τις αναρτήσεις του συγκροτήματος που λέει ότι δώσαμε τα πάντα και τώρα πλέον σε αφήσαμε με τίποτα. Μαζική έξοδος. Αυτή ήταν η πιο σκοτεινή μέρα της μουσικής μας καριέρας, έτσι. Και μάλιστα, μισό του γιατί είναι και ένας άλλος νομίζω. Με συγχωρείτε, είναι ο κιθαρίστας ο Keith Merrow. Αυτόν έχω αφήσει έξω, ο Άντι Βιτσεντσέντι και ο Μπρετ Λάιερ. Και λέει εγώ, προφανώς ο Κιθ Μέρο γιατί αυτός έκανε την ανάρτηση, ο Άντι και ο Μπρετ και myself, Άντι, Μπρετ and Matt, δεν θα ανεχτούμε πλέον τις δειλές συμπεριφορές του Κάιλ καθώς και, και την ανέτεια οργή του. Του δώσαμε τα πάντα και τώρα τον αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη φορά λοιπόν διαβάζουμε μέσα σε 2 χρόνια που το εν λόγω συγκρότημα έχει χάσει μέλη στη μέση του τουρνέ. Κάτι λέει αυτό.
Πόσο γιγάντιος μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος.
Μιας και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της μπάντας, ο Άνταμ Ρόθλισμπέργκερ, αν το λέω σωστά, ακολούθησε την αποχώρηση του μπασίστα Ντάνιελ Μαρτίνεζ το 2024 στη μέση καλοκαιρινής περιοδίας Κάτι που ανάγκασε την μπάντα να ολοκληρώσει την περιοδία του ως δίδυμο. Φαντάζομαι μπαγλαμά και ντέφι, έτσι. δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή θα υπήρχε αυτή η αντίδραση. Έχουμε την αντίδραση του Kyle Rasmussen, ο οποίος σου λέει δεν μπορεί να λέτε μαλακίες.
Για μένα ναι, και για το ποιόν μου.
Μπράβο για το ποιόν μου, και λέει ήταν σημαντικό για μένα να δω πως ο Keith, ο Brett και ο Andy θα διαχειριζόντουσαν την κατάσταση την επόμενη μέρα. Δυστυχώς αποφάσισαν να το κάνουν ακόμα χειρότερο και μοιράζονται πληροφορίες για άτομα που αγαπάω, τα οποία απλά δεν ισχύουν. Κάποια είναι υπερβολές, κάποια είναι ξεκάθαρα ψέματα.
Το νομίζω είναι γιατί κάτι έγινε με την,
με τη σύζυγό του κοπέλα του, ναι. Γιατί μάλιστα έχει προστάρει μια φωτογραφία που είναι με την κοπέλα του και το σκύλο του και λέει ότι δεν πάρετε μόνο εμένα, ναι, αλλά και την κοπέλα μου και το σκύλο μου. Δηλαδή, Βασιλάκης Καΐλας vibes, έτσι, κανονικά.
Μιλάμε, τρομερή κίνηση marketing πάντως, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάει ο Μάκης για metal banda, σκέψου.
Ναι, φαντάσου. Όλο λοιπόν το σκηνικό, σύμφωνα με τον Rasmussen, είναι ότι πλησιάζανε τα σύνορα του Καναδά για να συνεχίσουν την περιοδία τους και ξεκίνησε μία κάπως μεθυσμένη κουβέντα για το τι έχουμε μέσα στο van, το οποίο ίσως δεν μας επιτρέψει να περάσουν τα σύνορα. Και όπως έχει πει και ένας σοφός, και ο Νοήτο, έτσι. Λοιπόν, επομένως, κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε μεθύση παράνομες ουσίες on board, τα οποία οδήγησαν σε ένα τσακωμό μεταξύ των Vitriol και του Ενός, κάτι που οδήγησε τους Vitriol, έτσι, να πούνε σάλτα και πηδήξω, ναι, και φυλάκια.
Να πούμε εδώ επίσης ότι το κομμάτι Canada, των Low, επικό κομμάτι από τα 90s, έχει αυτό ακριβώς το σενάριο. Το ρεφρέν λέει «You can't take that stuff to Canada». Αυτό είναι το ρεφρέν.
Οι σπουδαίοι Low.
Προσπαθώντας να περάσουν στα σύνορα, ποιος ξέρει τι είχαν μέσα, τη χάπια.
Και φτάνουμε λοιπόν στο θέμα όπως θέλω να το θίξω εγώ. Αχιλλέα παιδί μου, ναι, όσα χρόνια είσαι σε μπάντες ή έχεις βρεθεί ως ηχολήπτης σε συναυλίες,
ναι,
θυμάσαι κάποια χαρακτηριστική ιστορία ή σκηνικό ενός frontman που είτε ήταν δική σου μπάντας, είτε ηχοληπτούσες ή είτε έκανες κάποια παραγωγή που είπες «Χριστέ μου, τι μαλάκας είναι αυτός».
Τώρα δεν θέλω να θίξω υπολήψεις.
Ναι, δεν λέμε να αναφέρεις ποιος είναι, ρε παιδί μου, και την, ναι, μπάντα. Μπορείς όμως να αναφέρεις ότι...
Έχω δει σε μπάντα που έχω συμμετάσχει εγώ, το frontman, να αρχίζει να παίζει κλωτσές πάνω στη σκηνή με το δίδυμο αδερφό του, που ήταν και αυτός μέλος της μπάντας. Και έγινε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να καταλάβω καν γιατί.
Εντάξει, πολύ ωραίο.
Νομίζω στην Νορβηγία. Δηλαδή σε big boy tour, όχι τώρα.
Τους ξεχωρίσατε.
Ώστε. Τους ξεχωρίσαμε. Πήγαν να τους ξεχωρίσουν κάποιοι. Εγώ ήμουν. Εγώ δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Δηλαδή έλεγα, τι αλήθεια συμβαίνει αυτό τώρα. Και συνέβαινε αλήθεια.
Μπράβο, θα πω εγώ.
Ναι.
Έτσι.
Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.
Εντάξει, εμένα είναι κάπως δύσκολο να το πω αυτό, γιατί σε ό,τι μπάντα έχω πάρει μέρος είμαι σύνος ο frontman, οπότε μπορώ, έχω διάφορα να πω, αλλά επειδή είναι λίγες οι μπάντες στις οποίες έχω συμμετάσχει, δεν μπορώ να μιλήσω.
Έχεις όμως παίξει κλωτσές στη σκηνή. Δηλαδή, έχεις πιαστεί στα χέρια.
Έχω δει άτομο το κοινό. Το οποίο προσπάθησε, εντάξει, να μου αρπάξει το μικρόφωνο.
Εντάξει, αυτό είναι ψηλό. Ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, αλλά δικαιολογείται περισσότερο. Από τον...
έχει ορμήσει δηλαδή. Μεθυσμένος.
Άρπαξε τύπου επιθετικά το μικρόφωνο.
Ναι, γιατί ήταν ουσιαστικά, δεν υπήρχε σκηνή, ήταν το ίδιο level με το κοινό.
Α, ναι.
Και ο τύπος στην αρχή χορεύει πάρα πολύ έντονα και στη συνέχεια απλά ορμάει προς τα μπροστά, αρπάζει το μικρόφωνο και προσπαθεί να μου το πάρει από τα χέρια και να αρχίσει να αγκαρίζει.
Εντάξει, ναι.
Έφαγε δύο μπουνιές και για ένα χρονικό διάστημα, όχι μικρό, είναι κάτω και τον κρατάω κάτω με το επικριστή. Έχω βάλει το γόνατό μου πάνω του, ρε παιδί μου, και συνεχίζω και τραγουδάω. Μέχρι που βρίσκει τον τρόπο να ξεφύγει και την κάνει.
Όχι, αυτό βέβαια, νομίζω είναι οκ.
Πριν φύγει, ρίχνει την κονσόλα κάτω που έπαιζε ο Λουκάς, τελειώνοντας το live ουσιαστικά. Αυτό.
Ωραία.
Ναι, δεν. Και ασφαλώς υπάρχουν και τα σκηνικά, ασφαλώς που έχουμε βρεθεί πάλι με τον Λουκά, με τον Ζάτλερ Πρόξη τότε και με έναν ηχολήπτη τον οποίο δεν θα ονομάσω, τον οποίο τον φέραμε μαζί μας από την Ελλάδα, έτσι. Ο οποίος βρισκόμαστε στην Εστονία, έτσι, μας έχουν καλέσει να παίξουμε, πάμε στην Εστονία σε μια κατάληψη. Ο εν λόγω ηχολήπτης...
Από τι αρχίζει το όνομά του?
Πώς να το θέσω τώρα. Πώς λέμε... Από σίγμα. Από σίγμα. Από σίγμα λοιπόν ξεκινάει το όνομά του. Okay. Και πηγαίνουμε στην Εστονία. Ο αγαπημένος μας ηχολήπτης έχει γίνει μπαούλο στο ποτό πριν καν φτάσουμε στην κατάληψη. Γίνεται ακόμα χειρότερα στην κατάληψη. Η κατάληψη προφανώς, όπως όλες οι καταλήψεις που σέβονται τον εαυτό τους, δεν είναι και οι πιο σούπερ οργανωμένοι στον κόσμο, οπότε και ο ηχητικός εξοπλισμός είναι λίγο μαλλιοκούβαρα. Πράγμα που το κάνει ακόμα χειρότερο όταν πρέπει να την κάνει κουμάντο ένας που δεν βλέπει μπροστά του το μεθύσι. Πέφτει δύο φορές πάνω στην κονσόλα, κόβοντας το κομμάτι στη μέση, μέχρι που το κάνει τρίτη φορά, σταματάει ο ήχος για κάποιο λόγο που δεν καταλάβαμε ποτέ, γιατί προφανώς κάτι έκανε αυτός, και η συναυλία σταμάτησε μετά από 15 λεπτά. Πετάξαμε λέμε στην Εστονία.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Και δεν ξαναφτιάχτηκε ποτέ.
Όχι, όχι ποτέ. Και το ίδιο βράδυ ξυπνάω εγώ στη μέση της βραδιάς, γιατί δεν ήταν και πιο καθαρή η ρεφαντή φάση και στην κατάληψη. Οπότε εγώ κοιμήθηκα, άνοιξα τον μπουφάν μου και κοιμήθηκα πάνω στο μπουφάν, ρε παιδί μου, για να μην ακουμπάσει το κεφάλι μου κάτω στον καναπέ. Γιατί εγώ κοιμόμουν σαν καναπέ, τα παιδιά είχαν πάρει το κρεβάτι. Και εκεί που τέλος πάντων κοιμάμαι, γιατί δεν έχει πολύ καλές κουρτίνες, οπότε μπαίνει το φως νωρίς και εγώ ξυπνάω, μπαμ, έτσι. Και βλέπω τον εν λόγω άξιο ηχολήπτη, τον οποίο κουβαλήσαμε μαζί μας και τον πληρώσαμε κιόλας από την, στην Εστονία. Τον βλέπουμε τσίτσιδο, τσίτσιδο να περιφέρεται έξω στους διαδρόμους και να συζητάει με την τσούνα απ' έξω με ένα παιδί, ο οποίος έμενε σε ένα άλλο τα δωμάτια της κατάληψης και να συζητάνε τύπου τι έγινε, πώς πάει, καλά. Και του λέω, θες να περάσεις μέσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην κυκλοφορήσεις με την τσούνα έξω, αν δεν σου είναι εύκολο, γιατί μας φιλοξενούν οι άνθρωποι. Είναι κρίμα. Ναι, ναι, μου λέει. τους πήρα και έφυγα. Τους πήγα σε ένα ξενοδοχείο τα παιδιά, ας πούμε, για να κοιμηθούμε και όλα να καταφέρουμε να κοιμηθούμε. Και πάλι τον χάνουμε, γιατί αυτός δεν είχε σταματήσει να πίνει καθόλου τη διάρκεια της παραμονής μας στην Εστονία. Δεν σταμάταγε, δηλαδή ήταν χωρίς κόφτη. Και τέλος πάντων, με τα πολλά, σε κάποια φάση γυρίζουμε το κεφάλι μας για 5 λεπτά. Εξαφανισμένος ο ηχολήπτης μας. Και αρχίζουμε και το ψάχνουμε στο ξενοδοχείο. Κατεβαίνουμε στη ρεσεψιόν και λέμε, με συγχωρείτε, πού είναι ο ηχολήπτης, έχετε δει τον τάδε? Και μας λένε, ναι, νομίζουμε ότι τον είδαμε να πηγαίνει προς τη σάουνα. Και λέμε, οκ, okay, το έχουμε. Και πηγαίνουμε προς τη σάουνα, εκεί όπου είναι τρεις άλλοι άντρες με πετσέτες ή με μαγιό, εν πάση περιπτώσει, κανονικά όπως πρέπει να είσαι στη σάουνα. Και ο ηχολήπτης μας πάλι γυμνός, με την τζούνα έξω. Και του λέμε, Μόρτι, θέλεις ή να ισιώσεις ή να, και να βάλεις κάτι πάνω σου, γιατί θα φάμε. Και λέει, όχι, όχι, τα παιδιά δεν έχουν θέμα. Τους ρώτησα. Και λέμε, οκ, okay, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτήν την ιστορία. Και στην επιστροφή μου έσπασε κατά ακουστικά, γιατί θεώρησε σωστό μες στα χάλια του, ενώ καθόμασταν σε τριάδα στο αεροπλάνο. Αυτός καθόταν στο παράθυρο, εγώ καθόμουν έξω και έχω τα ακουστικά μου κουμπωμένα μέσα στο βυσματάκι του καθίσματος. Και του λέω, μισό λεπτάκι να βγάλω τα ακουστικά για να μην τα ξυλώσεις. Και λέω, όχι, το έχω. Και σκαρφαλώνει πάνω, πατώντας πάνω στα μπούτια μας παντού αυτό, μου ξυλώνει τα ακουστικά μου, τα σπάει, μου βαλάει το βίσμα και του λέω, ρε εσύ, για όνομα Θεού, και κάνει, τι έγινε? Του λέω, τα χάλασες. Και βλέπει το βίσμα το οποίο έχει μείνει έτσι και κάνει, δεν τα φτιάχνετε.
Ήρωας.
Ναι, ένας πραγματικός ήρωας, πραγματικά, ένας gentleman θα λέγαμε. Εγώ αυτή την ιστορία έχω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο. Έχω και άλλες ιστορίες από πράγματα που έχω δει, ας πούμε, από μπάντες φίλων, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή να το κάνω, γιατί θα είναι λίγο κάρφωμα για ποιους αναφέρομαι. Έχεις αντιπαθήσει ποτέ σε μπάντα που έχεις δοκιμάσει, ας πούμε, να μπεις φράντα με το καλημέρα?
Που να έχω...
παιδί μου, ότι πας να παίξεις μια μπάντα και με το καλημέρα δεν είσαι από τα ιδρυτικά στελέχη.
Ναι, ναι.
Απλά σε καλούν να παίξεις μια μπάντα και με το που γνωρίζεις το φράγμα λες, καλά, εντάξει. Δεν θα πάει καλά αυτό.
Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει, όχι. Ήμουν τυχερός.
Είσαι και αρκετά όμως τέτοιος, δηλαδή είσαι εύκολος νομίζω.
Είμαι εύκολος άνθρωπος, ναι. Δεν, για να φτάσω...
Δεν είσαι εγώ.
Όχι, ναι. Δεν είμαι εσύ, είμαι εγώ. Ναι. Για να φτάσω ούτως να πω. Δηλαδή... Λοιπόν, εγώ δεν πλησιάζω εδώ πέρα. Mm-hmm. Ο άλλος πρέπει να είναι σοβαρός μαλάκας τώρα. Όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι χομπίστας μαλάκας. να είναι επαγγελματίας, να ξέρει τι κάνει.
Είναι εξαιρετικό το να είσαι χομπίστας μαλάκας, έτσι.
Να είσαι χομπίστας, ναι.
Να τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε.
Ναι, όποτε προλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Λίγο τα απογεύματα.
Ναι.
Ενώ άμα είσαι ο ειδικός μαλάκας, ο σπεσιαλίστας.
Ο επαγγελματίας μαλάκας.
Ο επαγγελματίας μαλάκας. Αυτό είναι άλλο.
Ο μαλάκας by trade. Μιλώντας για μαλακίες που ακούμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είδατε αυτή την δήλωση που αποδίδεται στον Κουέντιν Ταραντίνο και είπε ότι κανονικά η δημιουργή του Battle Royale πρέπει να είναι έξαλλη που το Hunger Games αντέγραψε 100% το σενάριό τους. Και ρωτώ εγώ, από όλους τους δημιουργούς που κουνάν το δάχτυλο για κλοπές ιδεών. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια ο Ταραντίνο. Ο Ταραντίνο θα κουνήσει το δάχτυλο στον οποιονδήποτε για κλοπές ιδεών. Ένας τύπος ο οποίος έχει ντύσει την ιδεοκλοπή ως παρατεταμένο ομάζ που γουστάρω πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει ο Ταραντίνο, αλλά there's not an original thought in there, έτσι. Δηλαδή πραγματικά είναι όλα σηκωμένα, πραγματικά. Δεν είναι λίγο κάπως να βγαίνει ο Ταραντίνο με ύφος και να λέει «Καλά δεν τρέπεσαι να έχετε κατακλέψει την ταινία». «Πού τα έχετε δει αυτά» και λες «Κουεντίν, θύμισε μου μια ταινία που έχει κάνει η οποία δεν είναι κλεμμένη και σηκωμένη η ιδέα ή ολόκληρες σκηνές από άλλες ταινίες, θύμισε μας λίγο». «Ναι». Οι δικές μου δεν είναι κλοπές, οι δικές μου είναι ομάς, είναι αποδίδω τιμή στις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το ίδιο πράγμα με άλλες λέξεις. Δηλαδή, που ξαναλέω, γουστάρω Ταραντίνο, έτσι. Αλλά είναι πιθανόν από τους σπουδαίους δημιουργούς του σήμερα, είναι ίσως ο τελευταίος της λίστας που μπορεί, κοιτώντας την οποιαδήποτε κάμερα, να πει «Θα σας μιλήσω εγώ για το απαράδεκτο συνήθειο που έχουν κάποιοι δημιουργοί να κλέβουν ιδέες». Έλεος, ρε μαλάκα. Για το Θεό, ας πούμε. Τι είναι αυτά που κάνεις. Τον αγαπώ, βέβαια, τον Κουέντιν, σαν δημιουργό. I'm not a huge fan of his as a person, αλλά οκ. Okay. Σαν δημιουργός μου έχει δώσει εμένα πολλά πράγματα που τα γούσταρα πολύ. Δεν ξέρω για σένα.
Έχουμε περάσει ωραία με
τη στιγμή. Και αυτό. Έχω περάσει πολύ ωραία με τον Κουέντιν. Ορφέα. Ούτε κρούτε ζέστη, ε. No. He's not your cup of tea. Mm. Τι είναι αυτό που δεν σε πιάνει. Γιατί πάντα με ενδιαφέρει. Γιατί νομίζω ότι ο Ταραντίνο σαν δημιουργός είναι τόσο omnipresent στο mainstream και με το γράφο, που πάντα με ενδιαφέρει όταν δεν είναι κάποιος ο οποίος λέει «Δεν μ' αρέσει από αντίδραση», το γιατί, τι είναι αυτό που δεν σε πιάνει στενή στο Ταραντίνο.
Πιο δυνατά, δεν ακούμε.
Δεν πειράζει, το βάλω από εδώ. Το βάλω την ενώ μου αρέσει λίγο πιο σουρεαλιστικό σχηματογράφος, έτσι κι αλλιώς.
Α, οκ, το ακούω πολύ αυτό. Το ακούω πολύ αυτό, ναι, μου κάνει σαν... Ναι, οκ. Κουλτούρα.
Ναι, μπράβο.
Κοίτα ποιον έχουμε. Φίδι στον κόρφο μας έχουμε βάλει.
Όχι,
να πάρει στον κοινόδοτα, back to back, 10 φορές σειρά.
Ωραιότατο.
Να σου φτιάξει διάθεση.
God fucking damn it. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, καθώς κάνουμε αυτό το... Είναι αρκετά μουσικό σήμερα το podcast, το σημερινό επεισόδιο. Και καθώς πλησιάζουμε και στο τέλος της σεζόν και θα μιλήσουμε και για end of year lists και αγορές και μαλακίες, είδα μια πάρα πολύ... μια ωραία ανάρτηση η οποία πόνεσε λίγο την ψυχή μου, που λέει ότι η μέση ηλικία είναι να αγοράζεις σε επανεκδόσεις βινιλίου όλα εκείνα τα άλμπουμ τα οποία έπαιρνες με πειρατικές αντιγραφές στο Λύκειο.
Ναι, σου θυμίζει κάτι αυτό, το ήξερα.
Όχι, δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι. Εγώ ας πούμε δεν... Εσένα σου λέει κάτι αυτό?
Ναι, αλλά με σύνθια.
Σωστά, γιατί εσύ δεν αγοράζεις βινήλιο. Εσύ το your fetish is...
Τα όργανα, ναι.
Η synth και όργανα γενικότερα. Αυτή την περίοδο και περισσότερο synth από ό,τι άλλα όργανα.
Τώρα, σωστά. Ναι, αυτό τον καιρό, ναι. Γιατί έχω όλες τις κιθάρες και όλα τα πετάλια.
Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά είναι πάρα πολύ αληθινό αυτό, βρίσκω, γιατί επί της ουσίας, αν σκεφτούμε την τωρινή φάση των physical media, είτε μιλάμε για ταινίες, μουσική ή video games, η συντριπτική πλειοψηφία και του marketing, αλλά και των ίδιων των επανεκδόσεων ή εκδόσεων, γιατί μπορεί να είναι ένα φρέσκο προϊόν, είναι geared σε αυτό το κοινό. Δεν είναι για νεαρότερες γενιές. Δεν είναι καν για τους over 60s ή τους over 50s. Είναι τύπου τους 30-40-ριδες.
35-45.
Ναι. Αυτό, ναι. Και το βλέπω σε μένα και θα το αναφέρω με όσο καλύτερο τρόπο μπορώ. Γιατί ναι, δεν θέλω να αφήξω κανένα πραγματικά. Εγώ σας το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά στην Αθήνα και ένα μαγαζί που το τιμώ συχνά πυκνά και ακουμπάω σημαντικά κομμάτια από τα μισθά μου είναι το Cinema Libra Film Store, το οποίο είναι για μένα, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιο, οπότε αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο το ακούω, αλλά στην Αθήνα τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι το μόνο μαγαζί το οποίο έχει physical film media, το οποίο λειτουργεί με τη λογική του δισκάδικου. Του στείλω ότι θα θυμάται ο άλλος τι γουστάρεις να πάρεις, θυμάται τι παίρνεις. Δεν είναι το ξερό τύπου πάρω την ανεχέστηκα και μου χρωστάς τόσα χρήματα. Είναι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος τέλος πάντων σε θυμάται τις αγορές σου, στο κάνει με κλείσιμο ματιού, ο σπουδαίος ο Γιώργης, έτσι, γεια σου Γιώργη. Και ο παδός του Manchester United, πονεμένος και αυτός και εμένα, δεν πειράζει, θα μας περάσει. Ο οποίος θυμάται τι παίρνεις και έχει πάντα στο νου του να σου πει και «Α, έχει έρθει και αυτό, δεν ξέρω αν είδες», όπως κάνουν οι παλιοί δισκοπόλες. Πάντα λοιπόν, όταν πηγαίνω στο λόγο κατάστημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει παρουσία έστω και ενός τύπου που είναι το κλασικό παράδειγμα πλέον, εδώ και πολλά χρόνια εδώ που τα λέμε, ειδικά στις ταινίες, τον buyer of physical media, γιατί το βινήλιο, επειδή έχει αποκτήσει και αυτό το coolness thing, ότι το παίρνεις και λίγο σαν item και τα αρχίδια μου, μαγνητίζει και πολύ κόσμο ο οποίος το κάνει από άποψη, άρα είναι και καθαρά στυλιστικό κόλπο. Οι ταινίες είναι άλλος πληθυσμός. Δηλαδή η αγορά ταινιών είναι άλλος πληθυσμός, είναι άλλος κόσμος, είναι πολύ πιο εσωτερικ. Δηλαδή δεν βλέπεις κόσμο ο οποίος πηγαίνει σε αυτά τα μαγαζιά και φωνάζει ότι είναι συλλέκτης. Για παράδειγμα είναι «Α ναι, θέλω και το τάδε βινήλιο γι' αυτό και για να το δω και να ακούσω και τέτοια». Και πάντα, και το θυμάμαι αυτό και από πιο παλιά, στα υπόλοιπα καταστήματα τα οποία πλέον δεν υπάρχουν στην Αθήνα, έχουν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια, υπήρχε πάντα μία συνταγή πελάτη που δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεις έστω και ένα να περνάει όταν παίρνει αυτά τα καταστήματα, που είναι αυτός ο βαθιά συνεσταλμένος στα όρια του κοινωνικά δυσλειτουργικού.
Ο ξυρισμένος από το High Fidelity.
Μπράβο, αυτός. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο ξυρισμένος από το High Fidelity, που είναι φοβερά συνεσταλμένος, ξέρει πάντα τι θέλει, έστω και όταν δεν ξέρει τι θέλει. Δηλαδή, ξέρει ας πούμε ότι θέλει μια ταινία συγκεκριμένη, έστω και αν δεν θυμάται ούτε τον τίτλο, ούτε τον δημιουργό, το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή θα σου πει ότι θυμάσαι την τάδε ταινία, έχει κάνει και μια άλλη, ποια είναι αυτή. Και αυτή ψάχνει. Και πλέον, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιχνίδια δεν έχω την ίδια επαφή που έχω με τους δίσκους, τη μουσική και τις ταινίες. Δεν
υπάρχουν παιχνιδάδικα μαγαζιά πια, έτσι δεν είναι. Ψηλό online δεν γίνεται η φάση.
Ναι, υπάρχουν φιγουράδικα στην Αθήνα.
Α, sorry, νόμιζα να μιλούσε ηλεκτρονικά.
Α, video games είναι άλλη φάση τελείως. Ναι. Το video gaming είναι άλλο πράγμα.
Φιγουράδικα εννοείται ότι υπάρχουν.
Επειδή δεν πηγαίνω τόσο συχνά σε φιγουράδικα, δεν το έχω τόσο καλά να εντοπίζω τις ανθρωποσυνταγές, εν πάση περιπτώσει, στα φιγουράδικα. Αλλά ειδικά στα ταινιάδικα, ξεκινώ στο Cinema Libre Films, το ξαναλέω, δεν ξέρω κάποιο άλλο το οποίο να μου έχει μαγνητήσει τόσο πολύ το βλέμμα. Στην Αθήνα, τέλος πάντων, που να το σκέφτομαι τόσο συχνά. Πάντα θα πετύχει έναν μίνιμουμ πελάτη, ο οποίος αυτό το. Έχω βγει να αγοράσω 2-3 ταινίες που θέλω και θα τις δω με το που θα φτάσω σπίτι, αφού πρώτα έχω χαϊδέψει παραπάνω από μία φορά το εξώφυλλο. Για να μου δώσει αυτό το vibe, το. Αυτό. Σε αντίθεση με μένα, πως γνήσιος ψυχοπαθής των αγορών, λέω, ωραία, μπαίνω μέσα και έχω στο μυαλό μου να πάρω δύο πράγματα και λέω, τι, ήρθε και το Vanishing, θα πάρω και αυτό. Τι, ήρθε και το Miss 45, θα πάρω και αυτό. Τι, ήρθε και νέα κασετίνα Twin Peaks με το Firewalk With Me Extra, θα το πάρω και αυτό. Καμία λογική. Καμία λογική, τίποτα. Και γυρίζω σπίτι, ενώ έπρεπε να πάρω δύο ταινίες, καλή ώρα την προηγούμενη αγορά που έκανα, με 8 ταινίες, ηλίθιος. Και βλέπω τη λυπητερή φυσικά, παθαίνω κεφαλικό, λέω, Χριστέ μου, τι έχω ξοδέψει πάλι. Έτσι, τα βλέπω, γιατί πλέον δεν έχω και χώρο στο σπίτι, και τα βλέπω να ανεβαίνουν οι στίβες, έτσι, και περιμένω πώς και πώς να ανοίξει αυτός ο χώρος για να φέρω ένα σημαντικό κομμάτι της συλλογής μου εδώ. Προσέξτε. Μην το πάρετε αυτό ως πρόσκληση για να ξεκινήσετε σενάρια διάρρηξης. Γιατί να ξέρετε, θα έχουμε κάμερες, ρομπότ και drones εδώ μέσα. Και δεν εννοώ αυτά που θα έχουμε για τα σεξουαλικά μας φετίχ.
Όχι, όχι. Έτσι, αυτά την Boston Dynamics δηλαδή, που μοιάζουν με σκυλιά και έχουν φλογοβόλα.
Ναι, δεν εννοούμε δηλαδή τους αυτόματους αυνανιστές που θα έχουμε.
Αυτά είναι σε άλλο δωμάτιο.
Ναι.
Για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει τα σκυλορομπότ με φλογοβόλα.
Θα ενώσουμε κάποια από αυτά, αλλά τα σκυλορομπότ θα έχουν και στοιχεία.
Ναι.
Για να μπορούν να. Για εξοικονόμηση χώρου, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, δεν μην έχουμε και αυτόματους αυνανιστές και σκυλιά ρομπότ φυλακές. Να είναι τύπου Transformer 2-1. Αν σας ανησυχεί λίγο η εικόνα που μόλις σας δώσαμε.
Είναι θέμα χρόνου να μπορείτε να το αγοράσετε. Καλά, ότι είναι, είναι έτσι, το συζητάμε.
Καλά, ότι είναι, είναι, παιδιά, ναι, πραγματικά. Αν και νομίζω ότι το πιο ανησυχητικό, για να τελειώσουμε αυτό, δεν ξέρω πώς φτάσαμε εδώ πέρα, το πιο ανησυχητικό από όλα νομίζω είναι, εξακολουθεί να είναι ξεκάθαρα η πρόοδος στην αγορά των Android girlfriends.
Ναι.
Τα τόσο πάνω, ρομποτικές σεξουαλικές σύντροφοι, αυτό θα είναι μάλλον, αφού έτσι το πιο πλησιέστερο, το οποίο είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω δει στη ζωή μου να εξελίσσεται, έτσι. Γιατί τι καλύτερο από το να δώσουμε σε προβληματικούς άντρες μία ακόμα δικαιολογία να αντιμετωπίσουν τη γυναικεία μορφή ως κάτι το οποίο οφείλει να κάνει αυτό ακριβώς που θέλουν και τίποτα παραπάνω. Άλλο ένα προοδευτικό βήμα για την κοινωνία, έτσι, που χτίζει η Δύση. Ωραία! Ναι, γιατί να μιλάτε, κανονικά πρέπει να κάνει ό,τι θέλει, να είναι κουβάς, καταλάβατε τι είναι, και να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλω εγώ, και μετά εγώ να ανάβω τσιγάρο ή να παραγγέλνω ένα μπέργκεν. Ναι, ναι. Μπράβο τεχνολογία, γιατί σου λέει, σκοπός μας είναι να θεραπεύσουμε όλες τις αρρώστιες και να έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα. However, μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε και τη φάση των σεξουαλικών βοηθημάτων σε σημείο που να περιλούσουμε τη σχέση μεταξύ των δύο φίλων με molten lava. You're welcome! Βεβαίως. That will be $2,000. Butter is not included. Φιλάκια. Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.